No joo, ystävät hyvät. Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Mukava nähdä teitä kaikkia. Ja toivonkin, että tunne on molemmin puolinen. Mutta oikein mukava nähdä Teuvo ja Lea Tikkanen, tervetuloa oikein kovasti. Edellisestä kerrasta on vierähtänyt, mutta kiitämme Herraa tästä hetkestä, tästä päivästä. Joo, aloitellaan Jeesuksen nimessä ja pyydetään siunausta. Rukoillaan tässä hetki tässä aluksi ja nyt kun olette hyvän paikan siitä saaneet, istumapaikan, niin pyydän teitä nousemaan ylös. Joo, taivaallinen Isä. Herra, me kiitämme pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus, me kiitämme sinusta. Sinussa meillä on kaikki elämisen ja meidän toivomme on sinussa. Kiitos Herra, että siitä työstä, minkä sinä teit Golgatan keskimmäisellä ristillä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä Isän tahdon mukaisesti tulit tänne maan päälle. Synnyit ihmiseksi, tulit Herra tänne ja kuljittuun tien Herra synnittömänä, siksi sovitkin loistavasti uhriksi meidän edestämme. Kiitos Jeesus siitä, kiitos Herra, että olet täällä Pyhän Henkesi kautta meidän keskellämme ja olet Pyhän Henkesi kautta meidän sydämissämme. Kiitos Herra siitä, että me saamme tänään jälleen vahvistua yhteisestä uskosta, siitä sanasta, jota tänään kuulemme, niistä lauluista, joita laulamme tänään, Herra, ja kuulemme. Kiitos siitä, että myös sisaret ja veljet saavat vahvistaa meidän uskoamme, niin kuin Herra sinun sanassasi on sanottu. Kiitos Herra elävästä sanasta, joka todella on Herra meidän keskellämme tänäänkin. Kiitos Herra, että me saamme sinun nimessäsi siunata toisiamme, sisaria ja veljiä, meitä jokaista tässä. Saamme pyytää, että sinun pyhän henkesi saa täyttää meitä, uudistaa meitä ja Herra osoittaa sinun kirkkautesi, sinun kunniasi, sen, että sinä tulet pian hakemaan omiasi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Aloitamme kahdella laululla ja lauluryhmä. Olkaa hyvä. Kiitos lauluryhmälle. Ensi viikon tapahtumista tilaisuuksista sen verran. Tiistaina aamu rukous kello 10. Keskiviikkona sana, rukous ja ylistys kello 18 ja perjantaina kello 10 aamurukous ja sitten perjantaina myös jippii kuoron harjoitukset 17.30. Lauantaina Hope-ilta, nuorten ilta ja sitten sunnuntaina vietämme isänpäivää perinteisesti tai siis kotioloissa, eli silloin ei ole kokousta. Sitten meidän seurakuntamme jäsen Matti Dalpakka on kirjoituttanut tämmöisen kirjan Walesin herätyksestä. Ja näitä kirjoja saa Matilta. Matti sanoi, että vaikka joululahjaksi ja tarvittaessa pitkällä maksuajalla. Se on 15 € tuollainen kirja ja siinä kerrotaan siis Walesin herätyksestä. Niin, ottakaa Mattiin yhteyttä tuosta asiasta. Minä eilen illalla tuli mieleeni asia, kun Jeesus oli ristillä ja siellä oli kaksi ryöväriä hänen vierellään ja toinen ivasi tai pilkkasi ja toinen ihan loppumetreillä pyysi apua ja armoa Jeesukselta. Sitten aamulla tuli minulle WhatsApp-viesti ja tämän viestin sisällön luen teille nyt tämän lähettäjän pyynnöstä, mutta Eila varmasti ymmärtää, miksi näitä en enää kovin hepposin perustein lue, enkä ilmoita näitä asioita täältä. Mutta Sirkka-Liisa Romu laittoi minulle viestin, että Jaakko nukkui pois viime yönä kello 1.30 ihan rauhallisesti. Voitko mainita seurakunnassa? Ja jotenkin minulla on mielessä ollut, no luetaan täältä, Raamatusta tämä paikka. Se on siis Luukas, tai Luukkaan evankeliumi, no. Tuossa, Jeesus ristillä. Myös kaksi pahantekijää vietiin Jeesuksen kanssa surmattavaksi. Kun saavuttiin paikalle, jota kutsutaan pääkalloksi, sotilaat ristinaulitsivat siellä Jeesuksen ja pahantekijät toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. Mutta Jeesus sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä tekevät. Sotilaat jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittäen niistä arpaa. Kansa seisoi ja katseli. Hallitusmiehetkin ivasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, auttakoon nyt itseään, jos hän on Jumalan voideltu, se valittu. Myös sotilaat pilkkasivat häntä. He menivät hänen luokseen, tarjosivat hänelle hapanviiniä ja sanoivat, jos sinä olet juutalaisten kuningas, niin auta itseäsi. Hänen päänsä yläpuolella oli myös kirjoitus, tämä on juutalaisten kuningas. Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi häntä sanoen, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä pelkää edes Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta. Me tosin kärsimme oikeudenmukaisesti, sillä me saamme, mitä tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole tehnyt mitään pahaa. Sitten hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Jeesus kuoli tuona päivänä ja myös tuo ryöväri, tai kummatkin ryövärit tuosta vierestä. Ja no joo, meissä ystävät on iankaikkinen henki. Ruumille me kaikki varmasti tiedämme sen, olemme nähneet, kun läheisiämme tai muita on kuollut. Niin me tiedetään, miten ruumiille käy. Siitä tulee niin kuin tyhjä kuori. Kun Jumala loi ihmisen, niin hän puhalsi ihmiseen elämän hengen. Sitä nyt voidaan sanoa sitten vaikka sieluksi. Se on se myös se, jonka me tunnemme vaikka nissenä. Nissellä on ruumis tuossa, minkä me näemme. Ja sitten hänellä on iankaikkinen sielu, jota me ei niin nähdä, mutta se kuuluu tuohon ruumiiseen. Ja sinä päivänä sitten, kun meidän aikamme on täältä lähteä, niin jos se on nyt niin kuin Jaakolla, ruumis jää tänne. Siitä tulee tyhjä kuori, ikään kuin tyhjä kuori. Ja se iankaikkinen sielu, se menee Herran luo. Se menee paratiisiin, se menee taivaaseen, se menee odottamaan. Se menee odottamaan sitä aikaa, kun Herra tulee takaisin. Ja uskokaa tai älkää, niin sitten tuo sielu ja tuo tyhjä kuori, tuo ruumis, ne taas yhdistyvät. Ja se ei ole enää sitten, en tiedä nyt minkä ikäinen Jaakko oli, mutta ehkä 80 ja 90 välillä, niin se uusi ruumis, se ei ole sen ikäinen. Se on niin kuin Jeesuksen vastaava, eli jossakin on sanottu, että se voi olla noin niin kuin 30. Mutta me näemme sen sitten, mutta vaikka minä en ole nähnyt esimerkiksi Teuvoa koskaan 30-vuotiaana, niin mä tunnistan sitten sen. Me tunnistetaan toisemme. Ja jotenkin, ystävät, tämä on se lohdutus, joka Kristuksessa Jeesuksessa on. Kuolema ei ole lopullinen, vaan se on niin kuin väliaikainen asia. Ja siksi sitä suuremmalla syyllä meidän on turvallista, hyvää olla Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä hänessä on ruumiin ylösnousemus. Hänessä se on. Ei ole missään muussa kuin hänessä. Ja hän on esikoinen. Se, mitä tapahtui sitten kolmannen päivän jälkeen, niin Jumala yhdisti sen hengen tai sielun ja ruumiin. Ja Jeesus on esikoinen tässä. Hänellä oli vielä ne arvet tässä. Ei ollut varmaan reikiä, niin kuin ehkä jossain käännöksessä ihan kuin olisi lukenut, mutta hänellä on arvet tässä. Käsissä, jaloissa ja täällä. Ja näin varmaan meilläkin on sitten. Tuolla netissä, kun siellä oli tämmöinen raamattuaiheinen sivusto, niin siellä luki näin vielä, että Jeesuksen sovitustyön tähden sekä ruumis että sielu ovat osallisia iankaikkisuudesta. Täällä Markuksen evankeliumissa 13 ja 24, täällä sanotaan näin. Ihmisen pojan tuleminen. Mutta niinä päivinä tuon ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin nähdään ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmansuunnalta maan äärestä taivaan ääreen. Oppikaa viikunapuusta tämä vertaus. Kun sen oksa virkoaa ja lehdet puhkeavat, te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin nähdessänne tämän tapahtuvan, tietäkää, että se aika on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin tämä kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä, sitä päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä poika, vaan isä yksin. Täällä ennen tätä 24 jaetta on 23. jae, Yllätys, yllätys. Täällä lukee näin, olkaa siis varuillanne. Minä olen ennalta ilmoittanut teille kaiken. Me, jotka Raamattua luemme, niin me kaikki siis, niin me tiedämme, että Jeesus tulee pian takaisin. Olkaa varuillanne. Sitten täällä 32 jakeen jälkeen tulee 33. Olkaa varuillanne ja valvokaa, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee. Me tiedämme, mitä tulee tapahtumaan, mutta me emme tiedä aikaa ja hetkeä. Me osaamme arvioida, ja joskus kysyin viikolla tuolla työpaikalla, siellä on ulkomaalaistaustaisia myös paljon, ja kysyin monelta heiltä, että no, oletteko vaihtaneet jo talvirenkaat? Kaikki ne 4, keneltä kysyy, niin sanoivat, että ei ole vielä. Että siinä puhuttiin, että no nyt viikonloppuna on luvattu lunta. Ne sanoi, että, tai yksi sanoi, että no se varmaan sulaa saman tien, kun se tulee. Mutta nyt meillä lunta tuossa sataa, ja en minäkään sitä tiennyt, että sataako lunta. Ajattelin, että näin saattaa tapahtua. Ja joku toinen työpaikalla oletti, että tulee lunta, mutta se sulaa pois heti. Ja ehkä joku saattoi ajatella, että tuskinpa tulee lunta ollenkaan. Ja me kaikki varmaan tiedetään, tai ehkä me ihan satavarmoja olla, mutta me aavistetaan, että viimeistään tammikuussa tulee lunta. Ja se pysyy kevääseen asti, luultavasti. Eli me tiedetään suurin piirtein nämä ajat tai mitä tulee tapahtumaan, mutta niitä aikoja me ei tiedetä. No joo, ehkä se oli vähän liian kaukaa nyt haettu tuo. Mutta. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, täältä 4. luku ja 13. Herran tulemus. Veljet, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä poisnukkuneiden osasta, ette murehtisi niin kuin ne, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi poisnukkuneiden edelle, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelien äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, niin että saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Sitten tämän 5. luvun 1, niin täällä alaotsikko on myös, että valvokaa, mutta ajoista ja määrähetkistä ei ole tarpeen kirjoittaa teille, veljet, sillä te tiedätte itse varsin hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Kun ihmiset sanovat, nyt on rauha, ei mitään hätää, silloin turmio yllättää heidät yhtäkkiä niin kuin synnytyskipu raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet ja sisaret, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät kuin varas. Sillä kaikki te olette valon lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Erään kerran vuosikymmeniä sitten olin tuolla Lohtajalla, olin siis armeijassa ja olin tämmöisellä ampumaleirillä. Ammuttiin tykeillä tuonne merelle, ja sitten siellä tietenkin yöllä piti järjestää tämmöinen vartio, ja jostain syystä minäkin siihen jouduin sitten. Mutta eipä siellä nyt ollut mitään oikeastaan vartioita, vaan siellä oli vaan armeija ihmisiä, kaikilla oli tykit ja rynnäkkökivät. Mutta Siinä kun muistan, kun kattelin sinne, se oli loppusyksyä, sanotaan näin, alkutalvea ehkä, ja vähän oli lunta jossakin, ja meri oli auki vielä, ja siinä yöllä, kun sitten vartioin, ja oli tuntui välillä vähän kylmältä, mutta ei siellä ollut kuin tähtiä siellä pimeässä yössä, mutta silti oli hyvä vartioida, olla valveilla, pitää huoli, että mitään ei tapahdu. Ja samoin se on, ystävät, meillä tänä päivänä, niin meidän on hyvä olla valveilla. En tarkoita, että me täytyy valvoa yötä myöten siinä mielessä. Me voimme nukkua ja olla myös valveilla. Mutta lähinnä tämä paikka varmasti tarkoittaa sitä, että minun tulee valvoa sinua. Ei, vaan minun tulee valvoa minua. Sinun tulee valvoa itseäsi. Tuli sieltä vähän aamenta. Mutta olen todennut myös sen, että teitä toisia minun on helppo valvoa. Itseäni on välillä vähän hankala valvoa. Mä oletan, että mä oon aina oikeassa. Mä en tiedä, onko teillä samaa vikaa. Mutta se, että mä valvon Herran edessä itseäni, omaa tilaani. Ja tietenkin mä voin valvoa myös sinua, mutta tiedätkö te, miten mä valvon? Mä oon mun tykillä ja rynnäkkökiväärillä. Eli mä rukoilen. Mä rukoilen teidän puolesta. Te rukoilette minun puolesta. Se on sitä, eikö se ole sitä tykkitulta? Näin mä oon ymmärtänyt ja kuullut. Eli valvotaan itseämme ja toisiamme. Nyt olisi sitten kahden laulun aika. Toinen niistä on uhrilaulu, jonka aikana kerätään vapaaehtoinen uhrilahja. Ja sitten näiden kahden laulun jälkeen niin luultavasti laulua kuulemme vielä. Mutta sitten Teuvo ja Lea, niin olkaa hyvä. Kiitos Herra, että saamme sinulle antaa, Herra, ikään kuin satomme parhaasta, Herra. Kiitos siitä, että sinä rakastat jokaista iloista antajaa. Kiitos, että siunaat nämä kannetut, tai että kannetun uhrin nämä kannetut varat. Ja Herra, auta niin, että ne saa oikein olla siellä paikassa, missä niitä tarvitaan. Ja Herra, auttamassa niin tätä seurakuntaa kuin aina, Herra, maailman ääriin saakka. Kiitos, Herra, että siunaat Teuvo ja Lea, Herra, tämän loppuosan, tämän puheen ja kaikki, mitä me kuulemme, niin Herra, siunaa heitä väkevällä tavalla, Jeesuksen nimessä.
Jumalan rauha kaikille. Monia tuttuja täällä ja siinä on kulunut jo toistakymmentä vuotta. Olisiko sitä niin kuin 13 tai 14 vuotta aikaa, kun me viimeksi täällä ollaan oltu. Jos se on sitten sitä käymistä, mutta nyt tarkoitan sitä, kun on muutettu pois. Ja ihan mielenkiintoista, ihan ilolla olemme tulleet tänne. Ja niin kuin katselimme jo 90-vuotisjuhlaa tässä niin kuin tämän seurakunnan niin kuin jälkikäteen tässä kotona sieltä tallenteelta ja sieltä, että Jumala saakoon tosiaan siunata ja on siunannut tätä seurakuntaa ja saakoon siunata edelleen. Sitä toivomme, että Jumalan sana menestyisi. Ja sitten tässä on pari laulua. Laulan ennen Teuvon puhetta, ja ensimmäinen laulu oli semmoinen kuin Lohduttakaa kansaani, kun ajatellaan tätä Israelin kansaa ja Israelin tilannetta, niin se on jotenkin lohduton. että nyt tarvittaisiin sitä lohdutusta ja rukousta.
Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. On ilo pitkästä aikaa olla täällä Pietan saaressa ja tässä rukoushuoneessa, joka tuli meillekin sen vajaa 2,5 vuoden aikana hyvin, hyvin tutuksi. Minä olen sanonutkin monelle, että jos en mitään muuta ole saanut Pietarsaaressa aikaan, niin tämä remontti, ei se ollut minun ansio, vaan me kaikki teimme sen yhdessä. Ja te olette saaneet nauttia siitä, ja mä uskon, että Jumala on siunannut teidän työtänne muutenkin tällä paikkakunnalla. Todella katsoimme tuon 90-vuotisjuhlan viikko sitten sunnuntaina, katsoimme sen YouTubesta. Meillä on semmoinen älytelevisio, mä voin sinne suoraan se ohjata, niin meillä oli iso ruutu ja me katselimme teitä. Oli ilo nähdä, että täällä oli paljon ihmisiä, tosi yleisöä ei näytetty, mutta minä vaistosin, että tämä sali oli täynnä. Etiopialaisia oli täällä ja Eino Koistinen piti erittäin hyvän puheen Kotkasta. Minä en kykene ehkä ihan niin loistavaa puhetta pitämään, mutta en minä ole tullut esittämään omia taitojani. Te tunnette suurin piirtein, mikä minä olen. Olen vain ihminen. Ja kun tuolle Lapinlahdelle muutimme silloin vuonna 2011, aloitin siellä helmikuussa työt ja se kesti 11 vuotta. Jäin sitten eläkkeelle täytettyäni 64 vuotta, 21 vuoden lopussa. Ja vajaa 2 vuotta olin eläkkeellä ja sitten Iisalmessa avautui paikka. Luin ristinvoitosta, että etsitään seurakuntaan pastoria ja osa-aikaiseen työhön tai sellaiseen määräaikaiseen työhön. Jari Suominen oli jäänyt opintovapaalle ja minulla oli mahdollisuus olla elokuun loppuun töissä, mutta seurakunnan vanhemmisto ja hallitus teki päätöksen ja jatkoi minun työsopimuksen ensi vuoden loppuun. Tänään minun olisi pitänyt olla Iisalmessa puhumassa, mutta me sovimme jo tuolla konferenssissa Kimmo ja oliko Kristiankin, että tulemme joskus vieraille. Jotenkin tuntui, että tämä marraskuu on sopiva päivä. Tämä pyhäinpäivä, nimittäin meillä oli Lean kanssa eilen 45-vuotis hääpäivä. Jumala on meitä siunannut ja auttanut. Meillä on 3 tytärtä, 5 lastenlasta ja he ovat kaikki nyt sitten omillaan. Siellä Lapinlahdella ollessani tuli eräs kirja, jonka luin. Toki se on se Raamatun kirja, mikä löytyy täältä Raamatusta. Lea Kranz on kirjoittanut kirjan Seurakunta vapautettu morsian. Minulla oli sellainen tilanne siinä vaiheessa elämässä, että tuntui siltä, että tie on noussut pystyyn ja minun täytyy lopettaa pastorin työt kokonaan. Katsoin jo VR:n sivuilta ja siellä olisi ollut houkuttelevasti Kuopiosta paikka konduktööriksi. Mä mietin pitkään, että haenko sitä paikkaa. Mutta jostain syystä en kuitenkaan hakenut, mutta kun tämän kirjan luin, sen luettua, niin olen 20 raamatututia pitänyt korkeaveisusta. Ja se lähti sillä tavalla liikkeelle, että mä luen sen kohta, mistä lähdetään liikkeelle, mutta korkeaveisun sisältö lyhyesti kerrottuna, älä laita vielä sitä PowerPoint-esitystä. Korkea veisu on yksi Raamatun vanhan testamentin runollisista kirjoista. Se on Raamatun 22. juutalaisen Raamatun Tanakin 3. pääosion Ketuvimin 4. kirja. Kirsir ha sarim, laulujen laulu. Laulujen laulun päähenkilö on Sulmas neito. Muita runossa esiintyviä henkilöitä ovat suomenelaisneitoa rakastava paimen, tytön äiti, veljet, kuningas Salomo, Jerusalemin tyttäret eli Salomon hovinaiset ja Sionin tyttäret, joita kutsutaan myös Jerusalemin naiseksi. Henkilöt voidaan erottaa toinen toisistaan sen perusteella, mitä he sanovat itsestään tai mitä heille sanotaan. Siinä ei tarvitse korkealentoista teologiaa, kun lukee korkeaveisua. Korkeaveisun juoneksi muodostuu seuraavaa. Salomon hoviin on tuotu nuori nainen, joka ei kuitenkaan halua naimisiin itse asiassa Salomon kanssa. Siihen haaremiin hänet oli tuotu. Hän kaipaa omaa rakastettuaan, joka on paimen. Keskustelun osallistuvat morsian, sulhanen sekä ystävien joukko. Morsian ei anna, toisin kuin Jerusalemin naiset yleensä, Salomon loiston ja rikkauden hurmata itseään, vaan hän pysyy uskollisena omalle rakastetulleen. Korkeaveisu 2:7. Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret, kasellien ja kedon peurojen kautta, älkää herätelkö, älkää häiritkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Toinen versio, jonka Kimmo Malinen on tuonut esille, hän on koulutukseltaan juristi Turun yliopistossa, opettaja ammattikoulussa opiskellut, teologian maisteri. Hänellä on tällainen käsitys, mutta minä en yhdy siihen käsitykseen, minkä luin internetistä. Hän puhuu hämmentävästi kahdesta miehestä, paimenesta ja kuninkaasta. Selitys lienee siinä, että sulhanen Salomo avioitui ennen kuin hänen isänsä Daavid kuoli. Ennen kuin Salomo ehti varttua aikuiseksi, tai kerkisi olla jo aikuinen, kun Daavid kuoli. Hän olisi ottanut sieltä jonkun köyhän tytön vaimokseen, joka sitten myöhemmin tuotiin sinne hänen haaremiinsa. Minä en usko tällaista, koska Raamattu ei puhu mitään tällaisesta asiasta. Mutta jos joku uskoo tähän, niin antaa uskoa. Kirjan kirjoitusaikaa ja paikkaa on mahdoton määritellä tarkasti. Kirjassa on kuitenkin runollista kirjoista. Yleensäkin puuttuu viittaukset historian tapahtumiin. Maininnat Salomosta viittaa siihen, että kirja on kirjoitettu melko varhain kielellisten seikkojen pohjalta. Kirja on pyritty ajoittamaan varsin myöhäiseksi. Todennäköisesti se on kirjoitettu kuningas Salomon aikaan. Martti Luther on löytänyt korkeaveisusta tällaisen tulkinnan. Korkeaveisun sanoma kertoo onnellisesta vaihtokaupasta. Vaikka korkeaveissa ei kertaakaan mainita Jumalaa eikä yleensä hengellisiä asioita, niin siinä on syvä hengenen sanoma meille tämän ajan uskoville. Se kuvaa Kristuksen rakkautta seurakuntansa kohtaan. Korkeaveisu 2:16. Rakkaani on minun ja minä olen hänen, joka paimentaa liljojen keskellä. Korkeaveisu 6:3. Minä olen rakkaani oma ja rakkaani on minun, hän, joka paimentaa liljojen keskellä. Ja sitten toisin sanoen Kristus on ottanut meidät omakseen Golgatan pyhällä verellä. Me olemme Kristuksen morsia ja hän rakastaa sinua ja minua. Mutta hän myös odottaa meiltä vastarakkautta häntä kohtaan. Efesolaiskirjeen 5. luku jäi, Paavali kirjoittaa 21-24, ja olkaa toinen toisillenne alamaiset Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää. No niin joku sanoi heti, että kyllä sitten se vaimo sen miehen pään käyttää, ja niinhän se yleensä on. Hän on ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoon vaimotkin miehellensä alamaiset kaikessa. Mutta sitten meille miehille sanotaan näin, 25 eteenpäin jae. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän pyhittäisi ja puhdistaisi sen vedellä pesten, sanan kautta saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä, ei mitään muuta sellaista, joka olisi pyhä ja nuhteeton. Kohta voit käynnistää sen PowerPointin. Haavoitettu morsian, korkeaveisu, laulujen laulu, 5, 2-3. Nyt voit käynnistää. Morsian sanoo, siis 5. luku ja 2-3. Minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Kuule, rakkaani kolkuttaa. Ylkä sanoo, avaa minulle siskoseni, armaani, kyyhkyseni, puhtoiseni, sillä pääni on kastetta täynnä, kiharani ovat yön pisaroita. Morsian sanoo, olen ihokkaani riisunut, pukisinko sen päälleni enää, olen jalkani pessyt, tahraisinko ne taas. Nämä oli 3:8 mukaan luettu. Korkeaveisun 5. luku alkaa mielenkiintoisella kuvauksella. Kohtaamme siinä hämmästyttävän passiivisen morsiamme. Hän on juuri vetäytynyt omaan huoneeseensa ja sulhanen ilmestyy hänen ovelleen kolkuttavaan. Ja ylkä puhuttelee tai sulhanen puhuttelee morsiantaan ihanalla tavalla. Niin kuin korvia myöten rakastunut voi puhua morsiammelleen. Siksi morsiamen passiivisuus ja vastahakoisuus hämmästyttävät meitä. Vai miltä se tuntuisi teistä naiset, jos sulhanen sanoisi morsiammelleen, avaa ovesi siskoni, armaani, kyyhkyläiseni, puhtoiseni. Nykykielelle käännettynä, rakkaani, kyyhkyläiseni, omaa kultani. Moni nainen olisi kipittänyt välittömästi ovelle ja avannut oven sepposen selälleen. Siinähän sinä olet. Minä olen niin kovasti sinua kaivannut. Sen sijaan korkeaveisun morsian jahkailee ja sanoo sulhaselleen, olen juuri ihokkaani riisunut, pukisinko sen jälleen. Olen jalkani pessyt, tahraisinko ne taas. Moni nykypäivän rakkauden nälkäinen ajattelee tällaisesta vastauksesta, voi mikä typerys, minä ainakin olisin avannut oven ja päästänyt rakkaani sisään. Luetaanpa uudelleen tämä Raamatun luvun 2. jae. Kun morsian sanoo, minä nukuin, mutta minun sydämeni valvoi. Morsian siis yritti nukkua, mutta hänen sydämensä valvoi ja hän ajatteli koko ajan sulhastaan. Morsian kertoo myös sulhaselleen olevansa alasti, eikä halunnut nousta ja pukeutua uudelleen. Tämä kuvaa morsiamen halua varjella sydämensä puhtautta ja ruumiinsa koskemattomuutta avioliittoa varten. Joku ajattelee, että onpas siellä vanha-aikainen pastori. Mutta tämä on Raamatun opetus avioliittoon menemisestä, seurustelusta, joka pitää olla puhdas tai tulisi olla puhdas, joka sitten sinetöidään papin aamenella. Kun luemme tätä lukua hieman eteenpäin, huomaamme jakeissa 4-6 on huone, jossa morsian nukkui, siinä ei ollut ikkunaa, siksi hän ei nähnyt, kuka hänen ovellensa kolkutti. Hän tunsi vain äänen perusteella, kuka hänen huoneensa ovella oli. Keskiyön jälkeen koputtamaan tuli hänen sulhasensa. Ja lopulta hän oli valmis avaamaan oven. Tämä käy ilmi seuraavissa jakeissa 4-6. Rakkaani pisti kätensä ovenpielestä sisään. Silloin minun sydämeni liikkui häntä kohden. Minä nousin avaamaan rakkaalleni. Minun käteeni tiukuivat mirhaa. Sormeni sulaa mirhaa salvan käden sijoihin. Minä avasin rakkaalleni, mutta rakkaani oli kadonnut, mennyt menojaan. Hänen puhuessaan oli sieluni vallannut hämmennys ja minä etsin häntä, mutta en häntä löytänyt. Minä huusin häntä, mutta hän ei minulle vastannut. Tämä olisi pitkä kertomus eteenpäin, mutta mennään eteenpäin. Morsiamen huoneen ainut aukko ulkomaailmaan oli ovi, jonka yläosassa oli pieni aukko, joka oli ristikon peittämä. Eipä voisi parempaa kuvausta toivoa toivonsa menettäneestä, masentuneesta ihmisestä. Kohtaamme siis haavoittuneen ja masentuneen morsiamme. Masentunut ihminen eristäytyy Hän vetäytyy itseensä, eristäytyy lopulta muista ihmisistä. Ei halua olla heidän kanssaan missään tekemisissä. Hän ei avaudu, hän ei puhu kenellekään ongelmistaan. Hänen luottamuksensa murenee jopa kaikkein läheisimpiin ihmisiin, jotka kuitenkin rakastavat häntä. Masentunut ihminen kokee heidätkin vain vaatioina. Ei hän jaksa vastata kenellekään heidän vaatimuksiin. Hän kyllä tietää, että hänen tulisi liikkua enemmän, harrastaa jotakin liikuntamuotoa, joka tekisi hyvää hänen hyvinvoinnilleen. Mutta masentuneena hän ei yksinkertaisesti kykene suorittamaan mitään ylimääräistä, ei edes jokapäiväisiä askareita. Sen sijaan hän pakenee uneen, ainakin hän yritti nukkua, siinä kuitenkin onnistumatta. Sillä hänen sydämensä valvoo. Se suorastaan huutaa rakkautta ja huolenpitoa, mutta kukaan ei kuule hänen sydämensä huutoa. Koska hänen sydämensä eristäytyy muista ihmisistä, masentuneen morsiamen sydän kuitenkin valvoo ja odottaa rakkautta. Edellä kuvattu masentuneen morsiamen sydämen tila on valitettavasti totta tänään monen ihmisen, jopa uskovan kohdalla. Kuinka moni Jumalan lapsi on menettänyt voimansa ja ilonsa? Vapauteen kutsutusta iloisesta Jeesuksen seuraajasta on tullut pikkuhiljaa vangittu morsian. Hän on eristäytynyt omaan kammioonsa. Hän makaa alastomana hikisenä vuoteellaan. Kokee olevansa riittämätön ja yksin koko maailmassa. Vangitun morsiamen sydän kuitenkin kaipaa rakkautta tajumatta, että Jumalan armo ja rakkaus ovat koko ajan hänen ulottuvillaan. Masentunut kristitty kaipaa ensin rakkauden tulta, pyhän hengen paloa sydämeensä. Hän tahtoisi korkeaveisun morsiamen tavoin syvällä sydämessään nousta tuoksuville vuorille yhdessä ylkänsä kanssa. Nähdä hengellisiä näköaloja, joita hän on kerran nähnyt. Yön pimeydessä hän kuiskailee itselleen, muistatko Herra minun nuoruusaikojeni ihanuuden? Yön tuuli humisee kuitenkin tyhjyyttään, vastausta ei kuulu, jolloin masentunut kristitty miettii, onko kenties Jumalakin minut hyljännyt. Elämän kädet ovat joskus kovat ja armottomat. Niiden takana on kuitenkin Jumalan salattu suunnitelma, jota emme sillä hetkellä näe. Kun sydämemme itkee, elämme purteen puhaltaa vastoinkäymisten pohjatuuli. Vaikeudet, joita koemme, voivat koostua monista elementeistä, kuten vaikeasta sairaudesta, taloudellisesta ahdingosta, läheisen ihmisen poistumisesta rinnalta tai avioeron kautta. Hylätyksi tulemisen kokemus on kova kokemus. Pohjatuuli puhaltaa joskus jopa seurakunnan tai oman sukumme keskellä. Joudumme ajelehtimaan vaikeiden ihmissuhteiden ristiaallokossa. Näissä ristiaalkoissa olen viimeisen vuoden joutunut kulkemaan. Seurakunta, jota palvelen, oli rikki monella tasolla. Näissä tilanteissa koemme olevamme yksin vailla ystäviä, mutta kristityt kokevat myöskin vakavia hyökkäyksiä, joiden tarkoituksena on murtaa luottamus elävään Jumalaan. Epäusko pyrkii eristämään meidät ainoasta hengellisestä todellisuudesta, siitä lähteestä, josta me ammennamme voimaa. Siitä lähteestä, joka avattiin Kolkatalla sinulle ja minulle, hänen verihaavojensa kautta. Sielu vihollinen ampuu nuolia, pyrkii eristämään uskovan tästä luottamuksesta elävään Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen. Sydämemme saattaa kuitenkin epäillä Jumalan rakkautta itseämme kohtaan. Sen sijaan järjellämme ymmärrämme, että Jeesus rakastaa toisia ihmisiä, mutta ei minua. Silloin käyttäydymme korkeaveisun morsiamme tavoin, makamme lattialla ilman rihman kiertämään ja ajattelemme, muut ihmiset kyllä juhlivat, mutta kukaan ei välitä minusta. Juuri silloin sydämemme kammion ovelta kuuluu koputus, hiljainen koputus. Siellä kuuluu tuttu ääni, jonka masentunut morsian tunsi. Mekin tunnemme sen. Siellä on meidän oma ylkämme. Hän tulee sydämemme ovelle niin hiljaa, niin kuin varkain, ettemme kuule hänen askeltensa ääntä. Korkeaveisun morsian kuvaa sulhastaan toinen luku jakeessa 8-9. Kuule rakkaani, katso. Tuolta hän tulee hyppien vuorilla, kiitäen kukkuloilla. Rakkaani on kasellin kaltainen, tai nuoren peuran. Katso, tuolla hän seisoo seinämme takana, katsellen ikkunasta sisään, kurkistellen ristikoista. Morsian vertaa sulhastaan herkkiin ja tarkkaavaisiin eläimiin, kaselliin ja peuraan. Niistä toinen eläin, peura, kykenee liikkumaan syksyisessä metsässä hiljaa ja taitavasti, asettamalla jalkansa varoen maahan, ettei edes kuivat lehdet kahise. Toinen eläin, kaselli, kuuluu antilooppilajeihin, jotka elää Afrikassa ja Aasiassa. Antiloopit yhdistetään toisiinsa pitkistä sarvistaan, suurista silmistään, jotka muistuttavat erään tutkijan mielestä kukkaa. Tällaisen kasellin näemme Jerusalemissa eläintarhassa. Kaselli, joka oli kukka, silmäinen, pitkä, sarvinen, komea eläin. Kaselli kuvaa tässä yhteydessä sulhasen tarkkaavaisuutta ja nopeutta. Kun se huomaa pedon lähestyvän, se sinkoaa täyteen vauhtiin kuin salama, siis tämä kaselli. Mutta silloin, kun meidän ylkämme lähestyy masentunutta ja uupunutta Jumalan lasta, hän tekee sen äärimmäisen varovasti, niin kuin peura, joka kulkee äänettömästi metsässä. Meidän taivaallinen sulhasemme kohtelee meitä, tai hän ei koskaan kohtele meitä taitamattomasti ja kovakouraisesti. Ei hän tule ja lyö nyrkkiä pöytään ja sano, että nyt Teuvo, teet tällä tavalla, niin hyvää tulee. Ei hän ole koskaan tällä tavalla minulle puhunut. Hän on puhunut hiljaa. Silloin kun opiskelin isossa kirjassa aikanaan, jouduimme taloudelliseen ahdinkoon, jouduin myymään autoni. 2 kuukauden vuokrat oli maksamatta. Mä kiersin yhden yön metsässä Hyvinkäällä ollessani. Ajattelin, että minun perheenikään ei tarvitse minua enää. Parempi kuin päätän päiväni. Hekin pääsisivät helpommalla. Siksi minulle korkeaveisun sanoma on äärimmäisen rakas. Niilo Ylivainio kulki tuolla kotikonnuilla metsässä, ennen kuin Jumala otti hänet käyttöönsä. Hän oli valmis kuolemaan. Mutta Jumala nosti hänet, otti hänet käyttöönsä, ja ne seuraavat 5 vuotta olivat valtava Jumalan hengen aika tässä maassa. Tämä mies käveli siellä metsässä yksinään. Frank Mans kulki aikanaan metsässä yksinään. Jumala sallii koetella palvelijoitaan myöskin tällä tavalla. Mutta hän ei koskaan jätä meitä yksin. Ei hän hylkää meitä. Hän haluaa nostaa meidät uudelleen siihen palvelutehtävään ja työhön, johon hän on sinut ja minut kutsunut. Korkeaveisun mosentuneen morsiamen ovella se seisoo sen kaltainen ylkä, joka on täynnä hienotunteisuutta, niin myös meidän sydämemme ovella seisoo taivaallinen ylkämme. Jeesus Kristus, hän ymmärtää olosuhteemme, niiden aiheuttaman uupumuksemme, sydämemme kaipauksen saada osaksemme rakkautta. Hän tuntee elämämme historian lapsuudesta tähän päivään asti. Hän tietää myös sydämemme syytökset ja epäonnistumisemme. Hän tuntee ja näkee meidän epäilymme, kun me kaipaamme häntä. Ja toisia ihmisiä myöskin. Siitä huolimatta hän ei tule meidän luoksemme vaatian sauva kädessään. Hän ei lyö nyrkillä pöytään, minä jo menin tekstissä äsken vähän eteenpäin. Hän ei lyö nyrkillä pöytään sydämemme ovelle, eikä kovistele meitä, vaan kasellin kaltaisena, kukkasilmäisenä, täynnä herkkää lempeyttä ja rakkautta. Hän katsoo syvälle meidän sydämeemme niin kauan, että meidän sydämessämme oleva routa ja jää alkavat sulaa hänen rakastavan katseensa edessä. Korkeaveisun morsiamen tavoin saamme avata eristyskammiomme oven, kertoa hänelle sydämemme kivun ja tuskan. Saamme kertoa Herralle kaiken, mikä meitä haavoitti, sanoa Jobin tavoin ääneen, Jobin kirja 19:21-24. Armahtakaa minua, armahtakaa te minun ystäväni. Jumalan käsi on koskenut minuun. Miksi te vainoatte minua samalla tavalla kuin Jumala? Job kohdisti tässä jo syytökset Jumalaa. Ettekö saa jo kylliksenne lihani kalvamisesta? Oi, jospa minun sanani kirjoitettaisiin muistiin. Jospa ne piirrettäisiin kirjaan tai hakattaisiin kallioon ikuiseksi ajoiksi rautaisella lyijyllä. Raamattu kansalle käännöksen mukaan. Job ei osannut aavistaa, että hänen sydämensä rukous ja toiveensa toteutuivat, kun tuhansien vuosien päästä luemme Jumalanpojan kärsimyshistoriaa, joka oli ennustettu Vanhan testamentin kirjoituksissa. Ennen kaikkea Job ei osannut odottaa sitä, että Jumala lopulta teki koko ihmiskunnan puolesta. Hän kirjoitutti rautataltalla ja lyijyllä ihmisen kärsimyshistorian loppupäätöksen. Kun se hakattiin Kolkatan kummulla roomalaisen sotilaiden toimesta Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen käsiin ja jalkoihin. Meidän syntiemme tähden. Jeesus kuoli puolestamme, sovitti meidän syntimme ruumiissaan ristin puulla. Syyttäjällä ei ole enää valtaa meidän ylitsemme. Me olemme ottaneet vastaan Jumalan pojan ja Jeesuksen Kristuksen kärsivän vapahtajan ja hänen verensä, joka toi meille sovituksen. Kärsivä Job sai katsoa hengen silmin tulevaan sovitukseen ja ristin mieheen. Hän puhkesi iloitsemaan seuraavin sanoin, Job 19:25-27. Minä tiedän, lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan, ja sitten kun minun nahkani on riekaleina, lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin. Silmäni näkevät, hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa. Jaakko veljemme on nähnyt jo Herran. Hänet on siirretty vanhurskaiden lepoon. Hän ei ole outo hänelle, mutta ei ole outo sinullekaan vielä tänäkään päivänä. Ja hän haluaa olla sinun Herrasi ja vapahtajasi, sinun elämäsi viimeiseen hengenvetoon asti. Ja myöskin minun. Meidän veriylkämme puhuu rakkauden kieltä sinulle ja minulle tänään. Korkeaveisun morsiamen tavoin saamme kuulla sydämemme kallion ovelta ensin lempeän koputuksen sanat, nouse armaani, kyyhkyseni, puhtoiseni. Sinä, jonka synnit on anteeksi annettu ja sovitettu, avaa sydämesi ovi, astu esiin kammiostasi. Tällä tavoin on hänen tapansa kohdella haavoitettua ja masentunutta Jumalan lasta. Lea Kranz kirjoittaa montakin esimerkkiä Vapautettu morsian kirjassaan, miten meidän veriylkämme kohtelee sinua ja minua. Erään kerran hän puhui ystävälleen, kuinka hän oli kärsinyt paljon. Hänellä oli monia sairauksia ja kipuja. Hänen ystävänsä katsoi häntä kylmästi ja tuomitsevasti ja sanoi Lealle, tämä kaikki on sinun omaa syytäsi. Sinä olet omilla teoillasi ansainnut kaiken sen, mikä sinua on kohdannut. Ja sitten hän jatkoi sanomalla, sinä olet kapinallinen, kuinka sinä uskallat epäillä Jumalan hyvyyttä ja rakkautta sinua kohtaan. Siksi sinua seuraa rangaistus. Niin kuin koorahilaisia, jotka nousivat Aaronia ja Moosesta vastaan. Jolloin tulen liekit nielaisivat heidät elävältä pois maan päältä, koska sinäkin olet viheliäinen, niin saat kärsiä vanhuuden vaivoja elämäsi loppuun saakka. Aika kovia, tunteettomia sanoja. Näiden kylmien ja kovien sanojen jälkeen Lea joutui suurempaan ahdistukseen kuin mitä oli ollut ennen sitä, kunnes hänen taivaallinen ylkänsä puuttui asioiden kulkuun rohkaisevan profetian kautta, jonka hän sai kuulla Turun helluntaiseurakunnassa. Henkilö, jonka kautta tuo profetia tuli, ei tiennyt mitään hänen sisäisistä kamppailustaan. Näin Herra puhui profetan kautta tai profetian lahjan omaavan henkilön kautta. Sinä minun rakkaani, joka olet paljon kärsinyt, ja nyt ajattelet, kuinka vaikeaa voikaan olla ihmisellä. Profetian alussa lausutut sanat, sinä minun rakkaani, mursivat Lean sydämen. Hän ei edes kuunnellut loppuun asti, eikä niillä loppusanoilla ollut mitään merkitystä, kun hän sai kuulla, että sinä minun rakkaani, jonka puolesta minä olen kuollut ja vereni vuodattanut. Minä rakastan sinua iankaikkisella rakkaudella ja kutsun sinua jälleen yhteyteen. Olet ollut eristyksissä ja nyt Jumala koskettaa sinun henkeäsi. Hän tulee muuttamaan sinun elämäsi suunnan ja sinä tulet kokemaan, mitä Jumala on varannut sinun elämäsi. Näin Jumala haluaa koskettaa meitä tänään, pyhän henkensä kautta. Jätän vielä kaksi aatelosta käsittelemättä ja siirryn viimeiseen osaan. Korkeaveisun ylkä kutsuu morsiantaan tulemaan ulos kammiostaan seuraavin sanoin. Korkeaveisu 2:14, kyyhkyseni, joka piilet kallion koloissa, vuoren pengermillä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi. Sillä suloinen on sinun äänesi, ihanat ovat sinun kasvosi. Jeesus, meidän taivaallinen kihlattumme, rakastaa sinua ja minua. Niin palavasti hän kaipaa olla jatkuvasti yhteydessä meidän kanssamme. Korkeaveisun yljän pään hiukset kastuivat, kun hän kolkutti yön pimeydessä morsiamme kammion ovelle. Samalla tavalla meidän veriylkämme Jeesuksen pää hiukset kastuivat. Ei ainoastaan yön kasteesta, vaan veripisaroista, jotka putosivat hänen otsaltaan, hänen päälailtaan pitkin poskipäitä, Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Sitä ennen häntä lyötiin piikkisellä ruokokepillä päähän. Lopulta hänen päähänsä painettiin orjan tappura kruunu. Hänen kasvonsa peitettiin ja lyötiin nyrkille ja sanottiin, profetoi, kuka sinua löi. Siksi lapseni, olet turvallisella mielellä. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen verisen uhrin tähden. Herra sanoo meille kaikille tänään, kyyhkyseni, sinä joka piileskelet minua, tule esiin kammiostasi, minä tahdon nähdä sinun kasvosi, kuulla sinun äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Jesaja 54:10, vaikka vuodet järkkyisivät, kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei järky, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jeesus antaa sinulle ja minulle oman rauhansa ja tietoisuuden siitä, että olemme hänen rakkaita lapsiaan. Hän parantaa sinun sydämessäsi olevat haavat, jotka eivät tahdo millään parantua. Jeesus ei hylkää sinua, hän ei jätä sinua koskaan. Jeesus sanoo meillekin tänään, tuo minulle laulun lahjasi, tuo minulle kirjoittamisen lahjasi, tuo minulle puhumisen lahjasi, tuo minulle taiteen ja iloisuuden lahjasi. Minä tahdon siunata sinua ja ottaa ne lahjat käyttööni. Ne, jotka sinulle on annettu. Minä haluan, että käytät lahjojasi minun nimeni kunniaksi. Sinä tulet myös itse siunatuksi palvelessasi muita. Ole vain luja ja rohkea, astu esiin. Herra on voidellut sinut juuri palvelemaan näillä kyvyillä ja näillä lahjoilla. Ja sinä, joka odotat ovien avautumista, vuosia olet odottanut. Määrä hetki tulee ja sinä tulet lähtemään yhdessä puolisosi ja perheesi kanssa. Mikään ei voi estää Jumalan suunnitelmaa sinun ja perheesi kohdalla. Jumala tietää, mitä sinun sydämessäsi on tällä hetkellä. Ei hän ole unohtanut sinua. Hän johdattaa niitä, jotka kulkevat rukoilleen. En malta olla lausumatta Juha Tapion erästä laulua. Joku ajattelee, että ehtoolliskokouksessa tällaista laulua siteerataan, mutta se kuvaa hyvin tuota, mitä minä edellä sanoin. Hei, älä tyrhaan jää seinä viertä kulkemaan, kutsuttuna juhliin, kynnykselle seisomaan. Jos katsoassa voisit, niin katso, niin kuin minä katson sinua. Sun ei enää tarvitsisi koskaan piiloutua. Anna minun nähdä sinun kasvosi, nähdä kuinka valosi loistaa. Anna minun kuulla sinun äänesi, kuulla kuinka ilosi soi. Anna sateen huuhtoa surusi pois, anna tuulen helmoja nostaa. Tänään on sinun päiväsi, nyt on sinun vuorosi loistaa. Rakas taivaan Isä, mä kiitän siitä, että olemme saaneet olla yhdessä tässä ehtoollisjuhlassa. Kiitos siitä, että meidän keskellämme on sellainen veriylkä vapahtaja Jeesus Kristus, joka ei kulje yhdenkään ihmisen ohitse, vaan hän pysähtyy jokaisen meidän kohdalla, kysyy, mitä meille kuuluu. Hän haluaa antaa meidän sydämemme levon ja rauhan. Hän tahtoo puhdistaa meidät pyhällä verellänsä. Me saamme pian siirtyä tuohon ehtoolliseen, muistella sitä Jeesuksen kärsimystyötä, jonka hän teki puolestamme. Kiitos tästä seurakunnasta. Kiitos jokaista tämän seurakunnan jäsenestä. Herra, tuo takaisin ne, jotka ovat tästä pois lähteneet. Kiitos, että Jumalan henki puhuu myöskin heille. Siunaa tätä seurakuntaa, johda tähän seurakuntaan pastori, joka on sinun valitsema henkilö, jonka sinä lähetät tähän tilanteeseen. Jeesuksen nimessä me pyydämme johdatusta tämän seurakunnan kaikkiin toimintoihin. Jää siunaamaan meitä kolmiyhteinen suuri Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.
Kiitämme Herraa ja Teuvo, kiitos sinulle tästä puheesta ja Lea näistä lauluista. Siirrytään ehtoollisen viettoon ja jos saan pyytää vaikka Anttia ja Krisua, jos te siunaatte tuosta leivän ja juoman. Ja jos saan pyytää teitä muita nousemaan ylös. Tehdään tänään myös niin kuin on jo totuttu, että haetaan täältä leipä ja juoma tuohon paikoilleen sitten ja yhdessä otetaan. Olen aina muistaakseni lukenut täältä korintolaiskirjeestä, mutta tänään ajattelin lukea tästä Markuksen evankeliumista ehtoollisen asetussanat. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsille ja sanoi, ottakaa, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Hän sanoi heille, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä. Totisesti minä sanon teille, minä en enää juo viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa. Joo, veljet, olkaa hyvät.
Joo, kiitos rakas taivaan isä tästä hetkestä ja sitä armosta, minkä äärellä saadaan tänäänkin Jeesus, olla sun nimessä Jeesus. Ja saadaan kiittää Jeesus sun ruumiista, minkä sanot ristille meidän jokaisen syntien tähden Jeesus. Ja isä, kiitos sitä, että niin kuin ollaan tänään kuultu puheessa, niin sä kutsut meitä, sä rakastat meitä, sä haluat, että me noustaan esiin. Ja kohdataan sua, Jeesus, tässä hetkessä, Jeesus. Kiitos, rakas Jeesus, että kutsut meitä ja haluat kohdata meitä ja koskettaa sun pyhällä hengellä tänään. Ja haluat jakaa meille armolahjoa, Jeesus, ja haluat vaikuttamisen tahtoa ja tekemistä, Jeesus, tässä hetkessä. Kiitos, Jeesus, että ei ole mitään suurempaa, ei ole mitään parempaa, ei ole mitään se ihmeellisempää kuin se, Jeesus, mitä sä oot tehnyt meidän kaikkien puolesta ristillä, Jeesus. Kiitos rakas taivaan isä siitä armosta, siitä rakkaudesta, millä sä kohtaat ja minkä sä oot antanut tähän maailmaan, Jeesus. Ja mikä kestää ja mikä pysyy ja mistä mikään ei voi meitä erottaa, Jeesus. Kiitos rakas Jeesus sun rakkaudesta, sun armosta, sun ristin kuolemasta, Jeesus.
Abba isä, kiitos rakas Jeesus todellakin. Kolkatan sovinnon työstä. Ja isä, kiitos siitä verestä, Kolkatan verestä, jossa edelleen, rakas Jeesus, on sinun lupauksen mukaan voima. Kiitos, että tänään yksikään tässä temppelissä, yksikään tästä seurakunnasta ei tarvitse poistua ilman sitä, että tämä veri, tämä sovintotyö olisi koskettanut tai ei koskettaisi. Siunaa, rakas Jeesus, koko seurakuntaa. Kiitos, rakas Jeesus, verenvoimasta. Sun nimessä, Jeesus Nasarettilainen, jää siunaamaan meitä jokaista. Amen.
Joo, tullaan hakemaan täältä. Tehdään nyt niin, että aloitetaan täältä pikkusalista ja sen jälkeen vaikka parveke ja sitten keskirivi ja sitten täältä. Ja jos on niin, että et pääse hakemaan, niin nosta vaikka käsi ylös, niin me tiedetään, että kenelle tuodaan sinne paikoille. Niin. Joo, pikkusalista, olkaa hyvä. No joo, noustaan vielä ylös ja ystävät, tämä leipä on, se on esikuva Kristuksen ruumiista. Ja tämä juoma on esikuva hänen verestään. Ja aina kun me teemme näin, niin me saadaan muistella hänen työtään. Kiitos taivaallinen isä. Kiitos ihmeellisestä pelastuksesta, suunnitelmasta. Kiitos Herra, että olemme armon saaneet ottaa vastaan ja olemme saaneet sen lahjan, uskon lahjan. Herra, uskomalla sinuun Jeesus, sinuun. Mitä olet tehnyt ja kuinka kärsit, kuinka olit täydellinen uhri meidän edestämme. Sinä otit kaikki meidän pahat tekomme, pahat ajatuksemme, meidän sairautemme sinä otit päällesi. Ja ne nostettiin sinne ristin puulle, sinun päällesi, sinä kannoit ne. Sinusta tehtiin synti. Herra, Herra, kiitos siitä. Kiitos ylösnousemuksesta, elämästä, joka sinussa on, Herra. Kiitos toivosta siitä, Herra, uudesta elämästä, joka sinussa on, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että saamme, Herra, tuoda. Saamme tuoda tämän maamme, Herra, sinun eteesi. Tämä Suomen maan, sen kansan ja saamme tuoda, Herra, hallituksen, esivallan. Herra, armahda, Herra, maatamme. Armahda kansamme, Herra. Kiitos siitä herätyksestä, joka on alkanut, Herra, jo. Olemme kuulleet siitä, Herra, kuinka ihmisiä tulee uskoon, nuoria tulee uskoon. Sinun yhteyteesi, Herra. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, että avaat silmiä, avaat sydämiä, Herra, edelleen, edelleen, Herra, enemmän. Herra, kiitos, että lähetät meitä. Lähetä, Herra, meitä, jotka olemme saaneet kokea sinun rakkautesi, viemään sitä eteenpäin. Ei niin kuin kuulimme, Herra, tuosta sanasta. Ei kovaa, ei nyrkkiä lyöden, vaan Herra, rakkaudellisesti. Herra, kiitos, Jeesus. Kiitos, että vaikutat. Kiitos, että ilmestyt. Kiitos, Herra. Tänne saa tulla rukoilemaan, jos haluaa.
Rakas Jeesus, Abba Isä. Kiitos tästä yhteydestä, rakas Jeesus, jonka sinä olet suonut meille tähän aikaan. Ajankello käy, sinä tulet pian, rakas Jeesus. Siunaa Isä jokaista siskoa ja veljeä. Opasta, rakas Jeesus, usko elämisessä. Anna Isä ymmärrys siitä, että aika käy. Kello tikittää. Jää siunaamaan ja jää varrelemaan, Isä, jokaista rakasta siskoa ja veljeä. Ja siunaa myös heitä, jotka ei syystä tai toisesta paikalle päässyt. Sun nimessä, Jeesus Nasarettilainen, siunaa jokaista. Halleluja, Jeesus, Herra, kuningasten kuningas. Oi Jeesus, mä rakastan sua. Jää siunaamaan kaikki.
Voidaan vielä jatkaa rukousta tässä, mutta jos laulu tai toinenkin, niin vielä kuullaan tässä. Ja jos sinulla on jotain henkilökohtaisia rukousasioita, että haluat tulla, niin täällä palvellaan kyllä. Niin näihin lauluihin sitten varmaan päätetään. Ja oikein runsasta Jumalan siunausta teille kaikille.